Balsu skaitīšana turpinās 6 ASV štatos – Aļaskā, Nevadā, Arizonā, Džordžijā, Ziemeļkarolīnā un Pensilvānijā. Tur sadalīs kopumā 71 elektora balsi. Pašlaik Baidens sevi nodrošinājis 253 elektoru balsis, bet Trumps 214. Par nākamo valsts vadītāju kļūs tas, kurš iegūs vismaz 270 elektoru balsis. Ar lielu pārliecību var prognozēt, ka Aļaskā uzvarēs Trumps. Daļa ASV mediju par uzvarētāju Arizonā ir pasludinājuši Baidenu, bet citi uzskata, ka tur joprojām vienādas izredzes uzvarēt ir abiem kandidātiem. Baidenam ir neliels pārsvars Nevadā, bet Trumps ir vadībā Pensilvānijā, Džordžijā un Ziemeļkarolīnā. Pēdējo stundu laikā Trumpa pārsvars Pensilvānijā un Džordžijā ir sarucis līdz minimumam. Ja Baidens apsteigs Trumpu Pensilvānijā un iegūs šīs pavalsts 20 elektoru balsis, tad viņš būs nākamais prezidents. Arī zaudējot Pensilvānijā, Baidenam joprojām būs labākas izredzes apsteigt Trumpu nacionālā līmenī. Trumps vakar vakarā paziņoja, ka Baidena pārstāvētā demokrātu partija darot visu, lai nepieļautu viņa uzvaru. Viņš uzstāja, ka vēlētāju balsis, kas pa pastu pienāca pēc vēlēšanu dienas, nav likumīgas, tāpēc tās nesot jāskaita.
If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal.
Ja saskaita likumīgās balsis, tad es bez šaubām uzvaru. Ja pieskaita arī nelikumīgās balsis, tad viņu var mēģināt mums nozagt šīs vēlēšanas. Daudzas balsis ienāca par vēlu. Mēs domājam, ka būs vairākas prāvas, jo mūsu rīcībā ir ļoti daudz pierādījumu par krāpšanos. Iespējams, ka šī lieta nonāks līdz pat augstākajai tiesai. To mēs vēl redzēsim, bet ir sagaidāmi vairāki tiesas procesi, jo mēs nevaram pieļaut, ka mums šādi nozog vēlēšanas.
Trumpa pārstāvji vairākos štatos ir vērsušies tiesā ar prasību pārtraukt balsu skaitīšanu. Džordžijā un Mičiganā tiesneši noraidīja Trumpa prasību. Eksperti norāda, ka pašreizējā prezidenta vēršanās tiesā neietekmēs vēlēšanu iznākumu. Savukārt Baidena kampaņas vecākais juridiskais padomnieks Bobs Bauers Trumpa rīcību nodēvējis par dezinformācijas kampaņu. Pats Baidens aicinājis amerikāņus būt pacietīgiem. Viņam vairs nesot šaubu par savu uzvaru.
In America, the vote is sacred. It's how people of this nation express their will.
Amerikas Savienotajās valstīs vēlētāja balss ir svēta. Tas ir veids, kādā šīs valsts pilsoņi pauž savu gribu. Tikai vēlētāji, neviens cits izraugās ASV prezidentu. Tāpēc ir jāsaskaita katra nodotā balss. Demokrātija dažreiz var būt haotiska. Dažkārt tā prasa pacietību. Mums nav nekādu šaubu, ka pēc balsu skaitīšanas beigām mūs pasludinās par uzvarētājiem. Es aicinu visus būt mierīgiem. Process turpinās, balsu skaitīšana tuvojas noslēgumam, un ļoti drīz mēs uzzināsim rezultātus.
Daudzviet pēc vēlēšanām norisinās Trumpa un Baidena atbalstītāju protesti. Atsevišķās vietās Trumpa atbalstītāji ir sapulcējušies pie vēlēšanu iecirkņiem, lai pieprasītu pārtraukt balsu skaitīšanu. Filadelfijā policija aizturējusi bruņotu vīrieti, kurš esot plānojis uzbrukt balsu skaitītājiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.